Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U emisiji u kojoj tumačimo poslanice i riječi svetog apostola Pavla, nastavljamo sa tumačenjem 10. glave u prvoj poslanici Korinćanima, u kojoj sveti apostol Pavle poredi i izvodi iz starozavjetne istorije izraelskog naroda neke događaje za vrijeme Isusa Navina, iz vremena izraelskog istorije, opominjevši Korinčane da oni tako ne rade, to jest da ne učestvuju u gozbama na kojima se prinose lažne žrtve lažnim bogovima. Tako sveti apostol Pavle u ovoj glavi piše i vidi da dvije svete tajne, to je sveta tajna krštenja i sveta tajna pričešća, kao najveća sveta tajna crkve Božije, ona koja vrhuni, koja oko koje su sve svete tajne spojene, vidi ih tipološki preskazane u istoriji izraelskog naroda. I govorim o stijeni koja je uvijek pratila kroz pustinju izraelski narod i kojem se u nevolji nalazila. Ta stijena je bio Hristos, ali je koje vodio i štitio sve Izraelce, iako su svi uživali milost Božiju, nisu se svi trudili da ugode Bogu. Zbog toga nisu dostigli svoj cilj, nisu dostigli obećanu zemlju, već su svi izuzev Isusa Navina i Haleva tada izginuli u pustinji. U ovom događaju čitamo i posjećamo se u 4. knjizi Mojsijevoj u 14. glavi. Ovaj istorijski događaj treba da opomene prvo čitaoce poslanice koju je sveti apostol Pavle uputio na prvom mjestu Korinčane, da se i sa njima ne dogodi ono što se događalo njihovim ocima. Također, ova opomena treba da opominje i one druge koji čitaju ovu poslanicu kroz svoju istoriju crkve, da ne učestvuju u tim mnogobožačkim i žrtvenim gozbama, kao što su činili Izraelci toga doba, kada su salili zlatno tele i žrtvu mu prinijeli, o čemu opet imamo svjedočanstvo u drugoj knjizi Mojsijevoj, 32. glavi. Tada se i prilikom tih mnogobožačkih žrtava i igralo. Također i ostali pomenuti događaj koji pominje u ovoj glavi, koje ćemo čuti, i starozavetne istorije imaju jedan viši smisao. Sve su to bili tipovi i praslike za budućnost, koje su zapisane po volji Božjoj, da bi se hrišćani njima poučili, da bi imali primjer kako ne treba da rade i kako da se čuvaju od toga. Izraelci su tada kao izabrani narod mislili da će sigurno stići na svoj cilj, pa su ga ipak promašili. Stoga ni mi ne treba da mislimo da ćemo sigurno stići i zadobiti svoje vječno spasenje i carstvo nebesko, eto, samo zato što se zovemo hrišćani. Dakle, niko od nas nije siguran da ne može pasti. Zato je potrebno da se čuvamo i da svakim danom u toku svog života budemo na oprezu, da bi ugodili volji Božjoj. U prvom stihu ove glave sveti apostol Pavle piše: A neću da ne znate, braćo, da oci naši svi pod oblakom bijahu i svi kroz more prođoše. Evo ovdje nabraja koliko je darova Bogu dostoji judejce i objavljuje da čak ni posle takvih darova mnogi nisu ugodili Bogu, što smo rekli i što smo se sjetili ranije. Zašto ovo govori? To govori s ciljem da dokaže da za dobijanje obilnih darova judejcima nije bilo na korist. I kao što oni sami nisu ispunili svoju dužnosti, tako ni drugima neće koristiti što su povjerovali i udostojili se duhovnih tajni, to je što su primili svetu tajnu krštenja i što su se pričestili. Naravno, ako ne budu čuvali tu svetinju života kroz hrišćansku i djelotvornu ljubav. Svi, kaže, bijahu pod oblakom. Ovdje hoće da opiše da je Bog raširio oblak da bude pokrov nad njima i oni su prošli kroz more. Ovdje se opet sjeća starozavjetnog događaja iz istorije izraelskog naroda koji opisuje prorok Mojsije u drugoj knjizi Mojsijevoj u 13. glavi i 14. glavi. I nastavlja: i svi se u Mojsija krstiše u oblaku i u moru. Tada su zajedno sa Mojsijem bili pod sjenkom oblaka i zajedno su prošli kroz more mnogi ljudi koji su bili i vidjeli i to posvjedočili, to je kasnije prorok zapisao za primjer i svjedočanstvo nama. Kad su vidjeli da Mojsije prvi prelazi, tada su i sami smjelo prošli između tih voda. Ovdje možemo, kao što rekoh, vidjeti tipološko značenje ovog događaja, jer se slično događa i kod nas. Prvi je umro i vaskrsao Hristos, stradao za nas i vaskrsao za nas, a zatim smo se krstili i mi, podržavajući njegovu smrt kroz pogružavanje u vodu, kao i vaskrsenje kroz izlazak iz vode. I svi se u Mojsija krstiše, piše. To znači da im je on prethodio u preobrazu krštenja, jer su hodanje pod oblakom i prolazak kroz more predstavljali preobraze krštenja. I svi isto jelo duhovno jedoše i svi isto piće duhovno piše. Kao što mi, nakon što se krstimo, okušamo i pričešćujemo se tijelom Gospodnjim, tako su Izraelci nakon prelaska kroz more okusili manu, o čemu nam opet piše prorok u drugoj knjizi Mojsijevoj u 16. glavi, 4. stihu. I dalje, kao što mi pijemo krv Gospodnju i pričešćemo se njome, tako su i oni pili vodu iz tvrde stijene koja ih je sretala. I o tome piše prorok Mojsije u 17. glavi druge knjige svoje u 6. stihu. Manu i vodu naziva ovdje duhovnim zbog toga što se one, iako su bili čulne, to jest opipljive i vidljive, nisu pojavile po prirodnom zakonu, nego po blagodati Duha Svetoga. Osim toga, one su se zajedno s tijelom hranile i duše i privodili ih vjeri. I nastavlja: jer pijahu od duhovne stijene koja ih je slijedila, a stijena bješe Hristos. Što se hrane tiče, tu im nije bila potreba nikakva potvrda, jer je njena neobičnost bila očigledna. Međutim, što se tiče pića, bila je potrebna potvrda, jer je neobičajen bio sam način njegovog dobijanja. Zato i kaže: nije priroda stijene dala vodu, nego je sve završila i dala druga stijena, odnosno Hristos. A riječima koja ih je slijedila izrazio je da je misao da je Hristos svakda bio prisutan i da je svuda čuda on tvorio i svršavao. I piše u 5. stihu sveti apostol: ali većina od njih ne bješe po Božjoj volji, jer biše pobijeni u pustinji. Iako je Bog u ljubavi objavio mnogo znakona i znakova i udostojio ih mnogih dobara, većina od njih nije mu bila ugodna i ne beše po Božjoj volji. Naime, nisu bili odbačeni svi, nego mnogi. Riječi većina od njih izražava istu misl, odnosno da im njihovo mnoštvo ni najmanje nije poslužilo na korist, kad oni sa svoje strane nisu pokazali dijela ljubavi svom dobročinitelju. Riječima biše pobijeni ukazuje na njihovu iznenadnu propast i na kazne koje su im bile poslate od Boga. I nastavlja, a ovo biše primjeri nama da ne želimo zla kao što oni želeše. Kao i dobročinstvo, tako su i kazne judejaca bile primjeri ili praobrazi svima onim drugima koji su čuli za njih i bile su i opomene da ne trebaju tako da tvore. Pokazuje da grešni među hrišćanima neće biti tako kažnjeni, nego daleko više nego judejci. Dobročinstva judejcima bila su praobrazi, dok su dobra hrišćana istina, i kao što je u darovima preimućstvo na strani hrišćana, tako i u kaznama. A u riječima da ne želimo zlo, ovdje govori o svakom zlo uopšte, jer svako zlo dolazi od želje, o čemu nam govori i piše sveti apostol Jakov u svojoj poslanici. Zatim iznosi neke vidove zla, zato što su oni bili tako požudni, tražili su meso, posebne bogove, kao što i sam apostol u nastavku ukazuje na njihovo idolopoklonstvo i piše: niti bivajte idolopoklonici kao neki od njih, kao što je napisano, sjede naroda, jede i pije i ustade da igra. Na početku se ođe obraća onima koji su jeli u idolskim hramovima. Pokazuje im da su Izraelci zbog stalnog ugađanja pali u idolopoklonstvo. Tako i vama, to je Korinćanima, koji ste zbog stalnog ugađanja okusili meso idolskih žrtava, prijeti opasnost da postanete idolopoklonici. Ovdje ih opominje na samom početku. I nastavlja: niti da bludničimo kao što neki od njih bludničiše, i pade ih u jedan dan 23.000. Ovdje opet pomenuo blud, kako bi kroz stalno razobličenje učinio svoje slovo i svoju riječ, odnosno svoju pouku, djelotvornijim. Taj grijeh se također rađa od stomoka ugađanja. I odakle daje ovaj primjer, kada je poginulo 23.000, opet se posjeća iz istorije izraelskog naroda u 4. knjizi Mojsijevoj, u 25. glavi, od 1. do 9. stiha, kada su se po Valaamovom savjetu madijanske žene pojavljivale u izraelskom taboru, i tada su privlačile mladiće i kroz blud ih pridobijale da prinesu žrtve Velfegoru. I tada je izginuo narod koji se nalazi u taboru.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Oh, Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
U 9. stihu sveti apostol Pavle piše, niti da kušamo Hrista kao što neki od njih kušaše i od zmija izgiboše. Niti ropčite kao što neki od njih roptaše i izgiboše od istrebitelja. A sve ovo njima se događaše za primjer i napisa se za pouku nama, na koje dođe svršetak vjekova. Ovdje ih zastrašuje u dva slučaja. I onda kada kaže da je to napisano nama za pouku i da i mi treba da očekujemo kazne, i to utoliko strašnije ukoliko smo se već i darova udostojili. Zastrašuje ih i onda kada im pominje svršetak vjekova i objavljuje da će nas nakon smrti obuzeti muke koje neće biti privremene nego beskonačne. I taj sud je već pred vratima jer se okončavaju vjekovi ovoga svijeta. Zato koji misle da stoji neka pazi da ne padne, opominje sveti apostol Pavli, ukazuje na one koji su se gordili svojim znanjem. Iako kaže ti misliš da stojiš, ipak pazi da ne padneš. I sama tvoja uvjerenost da stojiš pokazuje ti zapravo da ne stojiš. Jer ti samo tako misliš, a u stvari griješiš. Međutim, čak i ako stojiš uz gordost, se lako može dogoditi da padneš. U 13. stihu piše, drugo vas iskušenje nije snašlo osim čovječijega. Vjeran je Bog koji vas neće pustiti da se iskušavate većma nego što možete, nego će učiniti sa iskušenjem i kraj, da možete podnijeti. I ovdje ih je zastrašio riječima, koje glase koji misli da stoji neka pazi i da ne padne. Međutim, bilo i oni koji su podnijeli mnogo veća iskušenja. I da takvi neki bi rekli, zašto nas plašiš, kaže, snašlo vas je malo i umjereno iskušenje. Jer se malo svakda naziva čovječijim. Zatim ih opet tješi objeđujući i da gledaju na Boga, koji je vjeran, to je istiniti, neće slagati. On je obećao, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Opet Hristove riječi, iz Matejevog evanđelja u 11. glavi. On, Gospod Hristos, dakle neće dopustiti da budete iskušavani preko vaše snage, nego će ustrojiti da vas sustigne iskušenje srazmjerno vašoj snazi. Dakle, Gospod naš nikad čovjeku neće dati ono iskušenje koje on neće moći da podnese, koje neće moći da nosi i da izdrži i da se bori sa njime. Uostalom, svako iskušenje će prevazići tu snagu ukoliko Hristos ne bude pomogao i ako ne pruži olakšanje u iskušenjima. To je olakšanje brzo i istovremeno sa dolaskom iskušenja. I nastavlja u 14. stihu, zato ljubljeni moji bježite od idolopoklonstva. Kada ih je dovoljno prekorio, sada uplažuje prekor i naziva ih ljubljenima, uostalom on im ne zabranjuje da jedu od mesa idolskih žrtava, samo zbog toga što je to štetno za braću, koja su tek počela da idu Božijim putem i koji su se krstili krštenjem, nego kudi to djelo samo po sebi, nazivajući ga idolopoklonstvom, zahtijevajući da se od njega brzo udalje, rekavši, bježite. I nastavlja opet u blagom tonu, kao mudrima govorim, sudite, vi šta kažem. Nazvaši njihov postupak idolopoklonstvom, pripisuje veliki prestup. A sada ublažuje strogo svojih riječi i same krivice, njihove i same krivce postavlja za sudije. A to je, znamo, svojstveno jedino onome koji je na sumnju uvjeren u istinitost svojih riječi, kaže, nisu mi potrebne druge sudije, budući da ste mudri, sudite sami.
dao im je presude po njihovom savjetu i nastavlja u 16. stihu: čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Šta hoće da kaže kad pominje riječ blagoslova, to jest blagodarenja? Držeći čašu u rukama, mi blagosiljamo i blagodarimo onome koji nas je zavolio, koji je radi nas izlio svoju krv i udostojio nas neizrecivih dobara. Ovdje govori o svetoj tajni pričešća. Nije rekao učešće, nego zajednica, da bi izrazio opet nešto više, odnosno najprisnije sjedinjenje sa njim. I njegove riječi Gospodnje imaju sljedeće značenje. Ono što se nalazi u čaši jeste ono isto što je isteklo iz rebara Hristovih, po svetim ocima. Kada to primimo, ustupamo u zajednicu, to je sjedinjujemo se sa Hristom. I kao da ih opominje, zar vas nije sramota, Korinćani, da od one čaše koja vas je izvojila od idola, pritičete čaši idolskoj? I nastavlja: hleb koji lomimo nije li zajednica tijela Hristovoga? Ono što Gospod nije pretrpio na krstu, on trpi sada, to jest njegova kost nije se slomila po svjedočanstvu Jovanova evanđelja. On dakle to trpi sada, budući da se za nas lomi i razdaje svima, kaže, koji lomimo. A riječi zajednica tijela Hristovoga znače, kao što je to tijelo sjedinjeno sa Hristom, tako se i mi, dakle, kroz taj hljeb sjedinjujemo sa njim. I nastavlja u 17. stihu: jer jedan je hljeb i jedno smo tijelo mnogi. Prije ovoga rekao je zajednica tijela. Međutim, onaj koji je s nekim u zajednici nije jedno isto što i on, nego je nešto drugo. Sada objavljuje nešto više i kaže da smo mi samo to tijelo. A šta je taj hljeb? Taj hljeb je tijelo Hristovo. A šta postaju oni koji se njime pričešćuju? Postaju tijelo Hristovo, i to ne mnogo tijela, nego jedno tijelo. Kao što hljeb od mnoštva zrna postaje jedan, tako i mi, bez obzira na našu množenost, postajemo jedno tijelo Hristovo. A postajemo jedno tijelo zato jer se od jednoga hljeba pričešćujemo. Zbog toga i jesmo jedno u Hristu Isusu. I kako onda da ne čuvamo ljubav i da ne budemo u jedinstvu? Bog nam zato i daje i predaje svoje tijelo, da bi nas jedinio i sa samim sobom i jedne s drugima. Budući da je prvobitna priroda tijela povređena grijehom i da je izgubila život sam po sebi, on nam daje svoje bezgrešno i životvorno tijelo, ali slično naše, da bi smo se pričešćujući sa njime sjedinili opet s njim i živjeli koliko je moguće bez grijeha. U 18. stihu nastavlja i piše: gledajte Izraelja po tijelu, koji jedu žrtve, nijesu li zajedničari žrtvenika? Ovdje iz najjednostavnijih primjera uči, daje primjer i hoće da nauči da je ono što čine Korinčani u stvari zajedničarenje sa idolima. I je zato i rekao Izraelja po tijelu, jer su Hrišćani Izrael po duhu. A zapazimo i u ovo. Nije rekao da su Judejci zajedničari Boga, nego zajedničari žrtvenika, jer se ono što je bilo posvećeno Bogu polagalo na žrtvenik i spaljivalo. O tijelu Hristovom se drugačije izrazio, kao o zajednici tijela Hristovog, jer mi ne postajemo zajedničari žrtvenika, nego zajedničari samoga Hrista. Ovdje je, međutim, strahovao da bi slušaoci, kojima je uputio u poslanicu, kada čuju da Bog koji od Judejaca prima žrtvu može i da im naškodi, mogli da pomisle i da i idoli koji primaju žrtve od neznabožaca također mogu da naškode onima koji žrtve ne prinose. Zbog toga je i dodao sljedeće u 19. stihu: šta dakle kažem, da je idol nešto ili da je idolska žrtva nešto, on se pita. On ovdje od idola ih ne odvraća zbog toga što oni tobože imaju moć da, naškode ili da koriste Korinćanima. Ne, jer su oni ništa nego zbog toga što žrtva koju oni prinose ne ide vašem gospodaru. I zatim nastavlja, ne, nego da ono što neznabožci žrtvuju, demonima žrtvuju, a ne Bogu. Dakle, ovdje ih pominje da ne pritiču neprijateljima svoga gospodara, da ne pritiču neprijateljima onoga koji ih iskupio i koji im je dao zalog budućeg vijeka. Da ne budu s onim neprijateljima svoga gospoda. Ne možete piti čašu gospodnju i čašu demonsku. Ne možete učestvovati u trpezi gospodnjoj i u trpezi demonskoj, piše u 21. stihu. Ovdje u vidu savjeta hoće da kaže, ja neću da ste zajedničari demona i da taj savjet ne bi zanemarili, sada tu istu misao izdražava u odličnom obliku. Ne možete piti čašu gospodnju i čašu demonsku. I sami nazivima dokazuje da se moraju uzdržavati od idolskih žrtava. Ovdje je već postao malo strožiji. I pita se u 22. stihu, zar da razljutimo gospoda? I jesmo li jači od njega? Ovo im govori to kao prekor. I pita se, zar ćemo ispitivati i ljutiti Boga, da bismo vidjeli, može li da nas kazni kad pređemo na stranu njegovih neprijatelja? Da bi pokazao svu nedoličnost takvog ponašanja, kaže, jesmo li jači od njega? Ovdje posjeća na veoma oštu izreku iz 5. knjige Mojsijeve iz 32. glave 21. stiha koja glasi, oni me razdražiše na revnost onim što nije Bog, raznjeviše svojim taštinama. I evo stiha koji govori o slobodi. I on kaže, sve mi je slobodno, ali sve ne koristi. Ovdje ih opominje da ne bi neko prigovorio, meni je savjest čista i imam pravo da tako postupam. Kaže, ne, tebi je sve dopušteno, jer se tebe Bog stvorio kao slobodno, ali ti nije korisno da jedeš od idolskih žrtava. Ako stalno učestvuješ za idolskim trpezama, ti ćeš korak po korak postati naklonjeni samim idolima. Ovo je opomena i svim drugim hrišćanima, ne samo Korinčanima, koji su i dan danas pred iskušenjima i koji mogu da se izgovaraju da kažu, pa ja sam slobodan čovjek i mogu da radim što god hoću. Ne, Gospod ih ovdje upominje i kaže, jeste, sve ti je slobodno, ali ti sve ne koristi i sve te ne izgrađuje, zato hrišćani trebaju da su uvijek na oprezu. I nastavljaju 24. stihu, niko neka ne traži što je njegovo, nego svaki ono što je drugoga. Ovdje hoće da ukaže da nemaju i ne treba da imaju u vidu samo to da li jedu čiste savjesti, nego i to da li njihov postupak izgrađuje i čovjeka i samu zajednicu kojoj pripadaju. Na mnogim mjestima svoje poslanice on to dijelo ističe kao najneophodnije. I ne zabranjuje onda se traži samo svoja korist, ali zabranjuje onda kada je to štetno za bližnjega, kada je štetno za zajednicu, za crkvu. U takvom slučaju hrišćani dužni su da njegovu korist stave iznad svoje i da nju izaberu i da se zbog nje žrtvuju, zbog većih ciljeva da žrtvuju manje. I sve što se prodaje na tržištu jedite, ništa ne ispitujući savjesti radi, piše u 25. stihu. Mnogim domišljanjima je sveti apostol potvrdio da su dužni da se uzdržavaju od ukušanja mesa idolskih žrtava. I da se opet ne bi bavili sitnicama više nego što je potrebno, da se ne bi odricali od onoga što se prodaje na tržištu, strahujući da možda potiče od idolskih žrtava, kaže, sve što se prodaje jedite bez raspitivanja o prodavcima i bez istraživanja da li se prodaje nešto od idolskih žrtava, kao da vas tobože griže savjest i da želite da je očistite. I piše, jer je Gospodnja zemlja i sve što je na njoj. Ako je zemlja Gospodnja, dakle, Gospodnji su i plodovi, i drveći, i životinje. A ako je pak sve Gospodnje, da u prirodi nema ničega nečistog. I sve zavisi od misli, to jest od razumijevanja, svakoga pojedinačno. Ako li vas neko nevjernika zove i hoćete ići, jedite sve što vam se prinese, ništa ne ispitujući savjesti radi. Ovdje je dobro rekao, ako hoćete. Jer on sam nije htio niti da ih savjetuje, niti da ih odgovara. Ništa ne ispitujte da u pretjeranoj brinosti ne biste pokazali bojazan pred idolima i da biste svoju savjest sačuvali čistom i nepomućenom. Ako li vam neko reče ovo je idolska žrtva, ne jedite radi onoga koji vas izvijesti i radi savjesti jer je Gospodnja zemlje i sve što je na njoj. Ovdje ne zapovjeda ni nama, ni njima da se uzdržavaju zato što je idolska žrtva tobože štetna, nego radi onoga koji je to obavijestio da je to idolska žrtva, da on ne bi bio oštećen i da ne bi pomislio da hrišćani nisu dužni da se odvraćaju od idolskih stvari. Ali ne govorim za savjest tvoju, nego za savjest drugoga, piše u 29. stihu. To je neznaborca. Kao što je rekao, on će se možda sablazniti i smatrati da ugađa stomaku ili će možda pomisliti da i ti slično njemu prihvataš idole. I da ne bi neko rekao, zašto bi ti se ti brinuo za onoga koji te izvijesti, jer si prije toga rekao, što da sudim onima koji su na polju? Kaže, ne brinem se za njega, nego za vas, da vi ne budete osuđeni. Zbog toga i dodao sljedeće, jer zašto da moju slobodu sudi savjest drugoga? Slobodom naziva neobraćanje pažnje i neograničavanje zabranom. Ja ću, kaže, jesti slobodno i bez razlikovanja, ali će me neznabožac usuditi i reći, hrišćanska vjera je isprazna i kažu da se gnušaju idola, a ono što im se prinosi na žrtvu, jedu. I nastavlja u 30. stihu, ako ja sa blagodaću i blagodarnošću jedem, zašto da me ruže za ono za što ja blagodarim? Ja, kaže, sa svoje strane slobodno koristim tvorevinu Božiju, svu tvorevinu, po blagodati Božjoj koja me utvrdila i ukrijepila, tako da ne moram da pazim. Međutim, neznabožac će me klevetati kao da sam se licemjerno udaljio od idola, a da zbog stomohu gađanja jedem ono što im se prinosi na žrtvu. Ako li dakle jedete i ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božiju činite, piše u 31. stihu. Sve, kaže, činite na slavu Božiju, jer se vašim sadašnjim dijelom Bog ne proslavlja i pre moglo reći dok se huli. Ako neko jede i pije i u slavu Božiju i kad time nikoga ne slabažnjava, onda to ne čini zbog stomaka ugađanja ili zbog slastoljublja, nego da bi svoje tijelo pripremio za tvorenje vrlina. Uopšteno, dijelo se tvori na slavu Božiju onda kada nikome ne škodi bez kroz sablazan, ali kad ne škodi ni samom čovjeku, kao što škodi ono koje se tvori zbog čovjeku ugađanja ili zbog neke strasne pomisli. I nastavlja, ne budite na spoticanje, to jest na sablazan, ni judejcima, ni jelinima, ni crkvi Božijoj. Ovdje hoće da kaže da nikome nemojte dati povod za klevetu. A to će se dogoditi onda kad ne budemo sablažnjavali niti judejca, niti neznabožca, a utoliko prije svoju braću, hrišćane, jer su oni crkva Božija. Ovdje valja zapaziti, najvažnije je rekao na kraju, hrišćani su dužni da i druge privlače vjeri, a da ne progone čak i svoju braću. Pod njima, to je s braćom, podrazumijeva sve, koji su se zablaznili zbog njihovog kušanja idolskih žrtava. I kao što i ja u svemu svima ugađam, ne tražeći korist svoju nego mnogih da se spasu. Ovdje ih je proglasio krivcima za nanošenje štete i neznabožcima i judejcima, a zatim im zapovjedio veliko djelo. a da bi im pokazao lakoću toga dijela, kao primjer za naveo je samoga sebe, da on nije tražio svoju korist. To se vidi iz mnogo čega, što je prethodno rečeno. Na primjer, u 9. glavi piše: svima sam bio sve, sveti apostol Pavle. I posebno se to vidi odatle, što je želeo da on sam bude odlučen zbog svoje braće, da strada zbog svih, nekako, ne bi li nekako i druge privolio. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, slušali smo tumačenje 10. glave poslanice Korinćanima, kojoj apostol opominje i govori o toj slobodi koju hrišćani ne bi trebali da zloupotrijebe, a opet ne treba dozvoliti ni drugome da poručno shvati ni slobodu koju hrišćanin ima, da ne bi bila na sablazan onima koji su van crkve. Našu sljedeću glavu tumačimo u sljedećoj emisiji i ostajte do slušanja i s Bogom.
Blagosloven jesi, Gospodin, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.